ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ፍሱህ ወይ ብፁእ ቃል ብቓሉ ቅዱስ ኣብ ዝብል ቃል ዝጠቓለል እዩ። ስለምንታይ ንእግዚኣብሔር እሙን ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ኣብ ምውፋይ ኣብ እውነተይና ሓሴት ይበፅሕ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ ፈነወና ሮብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ዕለት 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ብወግዕ ንንባብ ዝበቕዐ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተፈስሁ ወተሃሰዩ ዘርእ ዝተሃረዮም ምዕዳን ፅማሪ ሓሳብ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ዝኽሪ መበል 55 ዓመት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ሰላም ኣብ ምድሪ ዓውዲት መልእኽትን ኣብ ካሚልያኖም ተቋም ማሕበራዊ ሕቶ ግብረ ገባዊ ሕቶ እዩ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕቲ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ተውህቦ ቅዱስና እቲ ኣህላኺ ሂዶንነት ህይወት ሓላፊ እዩ እሞ ብላዕ ተሓጐስ ዝብሎ ዓይነት ኣነባብራ ነቲ ኣብ ናይ ምሕረት ተግባር ገዛእ ርእስኻ ምውፋይ ዝሓትትን እግዚኣብሔር ስብሓት ምቕራብ ንዝብል ባሕጊ ዝጻረር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንዚ ሓሳብ ብምቕራብ ናብ ራብዓይ ምዕራፍ ብምስግጋር ዓቕልን ትዕግስትን ልባምነትን ፍስሓን ዋዛን ትብዓትን ሓቀይና ወዕውዕ ስምዒትን ዝብሉ ናይ ቅዱስ ህይወት ኣገባብ ንምስትውዓል ዝድግፉ ግዴታውያን ኣገባባት ወይ ባህርያት ምዃኖም ይትንትኑ። ጎዳና ቅድስና ብህይወት ኣብ ማሕበራውነት ዝተነብረ ህድማ ካብ ዓለም ክሳብ ዘይኮነ ክሳብ ሰቒለ ሕሊና ዘብፅሕ ፅንዓት ኣብ ጸሎት ምንባር ይሓትት እንክብሉ የረድኡ። ህይወት ክርስትና ነቲ ዘደንዝዝን ዝኹም ዝገብርን ዓለማውነት ኣመለኻኽታ ዝቃወም ቅጻሊ ተጋድሎ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያም ምዕዳኖም ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ኣንጻር ናይ ክፍኣት መንፈስ ክንጋደል እንክዕድሙ ናይ ክፍኣት መንፈስ ሓሳባዊ ወይ ጽውጽዋይ ኣይኮነን ዘሳቐይ ጭቡጥ ኣካል ምዃኑ ይገልጹ። ሰላሕታዊ ውዲታት በቲ ናይ ንቑሕን በሊሕን ገድሊ ብርቱዕ መጋበርያ ብዝኾነ ጸሎትን ቅዱሳት ምስጢራትን ብናይ ፍቕሪ ስራሕን ምቅዋም ከም ዘድሊ ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ኣገባባት ዘቕርብን ዘዘንግዕን ተኽእሎታት ዝረኣየሉ ዓለም ድምፂ እግዚኣብሔር ፅን ዝበሃለሉ ቦታን ግዜን ዘይሓደገ ኩሉ ተጓዓዝን በጻሕን ናይ ግዜን ቀጥዒ ኣልቦ ተጠቃምነት እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንዝኣመሰሉ ኩነታት ዘቕርብ ዘመን ብምዃኑ ግብረ ልልያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕብሩ። በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ብቐጻሊ ንምብራህን ምጥፋእን ሓደጋ ዝተቓልዐ መንእሰይ ካብ ክውንን ሓቅን ኩነት ኣርሒቑ ኣብ ምናባዊ ዓለም ንምንባር ሓደጋ ተቓሊዑ ንዝርከብ መንእሰይ ምክንኻን የድሊ። እቲ ግብረ ልልያ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ካልእ ክንረኽቦ ዘሎና ነገር ምድላይ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ እቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ተልእኾ ከመይ ጌርና ብሉፅ ንምግባር ምድላይ እዩ ዝግባአና ብዝብል ሓሳብ ይጠቓልሉ።
ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዓ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ነዚ ስዕብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ I 50 giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi per riflettere sulla vita cristiana.
Stefato mahawatna hatin da handu hadirkum. Nay zemena fasika 50 alatat bizaba hayot kristina nignestentin muruz gize khoynu eta hayot kristina bebahriya kab kristos kem timetsu nizikr. Kristina na zmizzenallo kha Yesus kristos ab hayotna khanebir meten zefqednalu. ነዚ ኩነት እዚ ካበይ ክንጅምሮ እንተይልና ናብቲ መሰረት ዝኾነ ዳግማይ ልደት ዘበስር ናብ ህይወት ክርስትና ዘእትወና ምስጢረ ጥምቀት እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣበይ ዳ ክንረኽቦ? እዛ ብዓብዪ ብስራት ዝመልአት በዓለ ፋሲካ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብምስጢረ ጥምቀት ጌራ ናብ ኣምሳል ክርስቶስ ትልውጠና። ዝተጠምቁ ዘበሉ ኩሎም ናይ የሱስ ክርስቶስ እዮም። ንሱ ኸዓ ጐይታ ናይ ህላዊኦም እዩ። ከምቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 1213 ዝብሎ ቅዱስ ምስጢረ ጥምቀት ናይ መላእ ክርስትያናዊ ህይወት መሰረት፣ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ እትንበር ህይወት ዘእቱ በሪ፣ ናብ ካልኦት ምስጢራት ንምምሕልላፍ ዘገልግል ኣፈ ቤት እዩ። ብጥምቀት ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂና መጠን ደቂ እግዚኣብሔር ከዓ ዳግማይ ንውለድ፣ ናይ ክርስቶስ ኣባላት ንኸውን፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሕወስ፣ ተሳተፍቲ ተልእኮኣ ንኸውን። ጥምቀት እምበኣር ብማይ ገቢሩ በቲ ቓል ዝፍጸም ምስጢረ ዳግም ልደት እዩ። ንዝዘክሩ ቅዱስ ምስጢረ ጥምቀት ናይ መላእ ክርስትያናዊት ህይወት መሰረት እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ኸኣቱን ማሕደሩን ቤተ መቕዱሱን ገይሩና ክነብርን ንሕና ኸዓ ኣብ ምስጢሩ ኸም ንጥሕል ዝገብረና ክንዲ ዝኾነ ምስጢረ ጥምቀት ካብ ምስጢራት ቀዳማይ ኮይኑ ማዕጾ ድሕነትና ዘኸፍት እዩ። ሕጊ ቆነና ቁፅሪ 1214 ከም ዘመልክቶ ኸዓ ምጥማቕ እትብል ቃል ግሪኽ ኮይና ኣብ ማይ ምጥሓል እያ ተስምዕ። ብማይ ምሕጻብ ኣብ ዝተፈላለየ እምነታት ካብ ሓደ ኩነተ ህይወት ናብ ካልእ ኩነተ ህይወት ምስግጋር ኮይኑ ነቲ ሓዲስ ህይወት ነጺሕካ ናይ ምቕባል ምልክት እውን እዩ። ንዓና ንክርስትያን ግን ንጹር ክኸውን ዘለዎ ሽሕ እኳ ነቲ ሰውነትና ናብ ማይ እንተጥሓልናዮ እታ ኣብ ባህሪ ክርስቶስ እትሕልሲ ነፍስና እያ። ካብኡ ኸዓ ምሕረት ሓጢኣት ተቐቢላ ብመለኮታዊ ብርሃን ትዅላዕ ይብለና ቴርቱልያን ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ኣብ ጸሓፈ ጽሑፉ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ የጥሕለና እሞ ነቲ ኻብ እግዚኣብሔር ብዘርሕቖ ሓጢኣት ዝተጐብአ ኣረጊት ሰብ ኣብ መጠመቒ ኣጥሒሉ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ዝተፈጥረ ሓዲስ ሰብ ከም ንቕበል ይገብረና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ደቂ ኣዳም ናብ ሓዲስ ህይወት ዝተጸውዑ እዮም። ዕለተ ጥምቀትና ኸም ንዝክር ገጸኛ እየ፣ ከመይ ዕለተ ዳግም ልደትና እያ፣ ነዚኣ ዅሉና ዶ ንዝክራ ኢሎም ምስሓተቱ ድኽም ብዝበለ እወ ስለ ዝሰምዑ ስለምንታይ ብዙሓት ነዚ ዕለት ዘይንዝክር ይብሉ እሞ ነቲ ስጋዊ ዕለት ልደትና ዓመት ዓመት ካብ ዘከርናስ ካብ ኣኽበርናስ ነዚ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ዳግም ልደትና ዘይምዝካር ከመይ ከ ኢሎም ድሕሪ ኣዋጢሮም ሞ በሉ ዕየ ገዛ ክበኩም ሎሚ ምስ ተመለስኩም ኩልኹም ዕለተ ጥምቀትኩም ሕተት እሞ ኣብ ልብኹም መዝግብዎ ሓደራ ፈጺምኩም ከይትርስዕዎ። ስለዚ ዕለት እዚ ንጐይታ ክነመስግን ኣለና። ከመይ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ዝኣትወሉ ዕለት፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ማሕደር ዝረኽበሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ተረዲእኩም ዶ? እዮ ገዛኹም ከስ ነዚ ኣይትረስዑ። እቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ ጐይታ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ምድሪ ዝህይወቱ ንሃዋርያቱ ዝበለ ንዘክር ንጹር ተልእኮ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28:19 ኪዱ ንዅሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጠምቐኩም ተኸተልተ ይግበርዎም ኢልዎም። ኣብ ጐይታ ዝኣምን ዘበለ ብሕጽበት ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ህይወት ቅዱስ ስላሴ ይጥሕል። ማየ ጥምቀት ከስ ማንም ማየ ኣይኮነን። እንታይ ዳ እቲ ህይወት ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ክወርደሉ ጸሎት ዘዕረገሉ ማይ እዩ። ነዚ ዳግም ልደት ንኽገልጽ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ዝበሎ ንዘክር። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:5-6 ሰብ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ዳግም እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ከቶ ኸም ዘይኣትብለካ ኣለኹ፣ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ኸዓ መንፈስ ኢልዎ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ዳግም ልደት ይበሃል። ከምቲ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 3:5 ተመልኪቱ ዘሎ እቲ ብምሕረቱ ብማይ ዳግም ዝወለደናን ብመንፈስ ቅዱስ ዘሕደሰናን እግዚኣብሔር በዚ ኸም ዘድሓነና ንኣምን። ስለዚ ምስጢረ ጥምቀት ናይ ዳግም ልደትን ኣብ ሓዲስ ህይወት ናይ ምጓዓዝን ተኽእሎ ዘለዎ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ሮማውያን ክርስትያን ከም ዘዘኻኽሮ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 6:3-4 እዞም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቕና ኣብ ሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኻትኩም? ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ብሓይሊ ክብሪ ብኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከማኡ ኸዓ ንሕና በታ ኣምሳል ሞት ክርስቶስ ዝኾነ ጥምቀት ምስኡ ተቐቢርና ኢና እሞ ብሓዲስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ከምቲ ናቱ ሞት መይትና ምስኣኡ እንተ ተዋሂድና ብትንሳኤኦን ክመስሎ ኢና ይብል። ኣብ ክርስቶስ ምጥሓል ምስጢረ ጥምቀት ኣባላት ኣካል ከም እንኸውን ይገብረና። ዝተፈለና ኣይኮንናን። ዝተጠምቁ ኣባላት ኣካል ክርስቶስ እምበር ካብኡ ዝተፈልዩ ይኮኑን። እዛ ሰውነት ክርስቶስ እንብላ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ሕገ ቆነና 1213 ዝገልጾ ንሕና ዅልና ኣብቲ ንመላእ ዓለም ዘለዋ ተልእኮ ኣባላታ ኢና። ነቲ ካብ መካነ ጥምቀት ዝምንጩ ሓድሽ ህይወት ንምግላጽ ኢየሱስ ምሳሌ ጕንዲ ወይንን ጨናፍርን ይህበና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቅዲ 5 ኣነ ጉንዲ ወይኒ እየ፣ ንስኻትኩም ከዓ ጨናፍሩ ኢኹም። ኣባይ ዝነብር ኣነ ከዓ ኣብኡ ዝነብር ብዙሕ ፍረ ክፈሪ ይብለና። እቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ዝተጠምቁ ሰባት ዝወርድ ዝፈስስ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ሰውነት ክርስቶስ ደሚሩ ሓዲስ ህይወት የልብሰና። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቅዲ 13 ተመልከት። እዚ ህይወት እዚ ከዓ ብቕብ ኣሜሮን ዝተቐብአን ብማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ዝቕለብን እዩ። ምስጢረ ጥምቀትከስ ክርስቶስ ኣባና ንሕና ከዓ ምስኣው ሓደ ኮይንና ምስኡ ተዋሂድና ንክንነብር ብምፍቃድ ምስ ቤተ ክርስትያኑ ነፍሲ ወከፍና ከከም ዓቕምና ክንተሓባበርን ንለውጢ ዓለምና ክነበርክትን ይኽእለና። ሓንሳ ብምቕባሉ ንህይወትና ምሉእ እናበርሀ ንስጉምታትና ክሳብ ኢየሩሳሌም ሰማያት ዝመርሓና ኸስ ምሕጻብ ማይ ጥምቀት እዩ። ቅድሚ ጥምቀትን ድሕሪ ጥምቀትን ዝበሃል ግዜያት ኣሎ። ሓደ ጉዕዞ እምነት ከዓ የመልክት። ካተኩሜነይት ዝበሃል እዚ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ጥምቀት ዝሓትት ሰብ ዓብዪ ሰብ እንተኾነ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ እንተኮይኑ ቅድሚ ጥምቀት ዝግበር ምስንዳውን ትምህርትን የጠቓልል ኮይኑ ግን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ቤተ ክርስትያን ሕፃናት ኣብ እምነት ወለዶም ምስ ኣጠመቐት እያ። ኣብዚ ንእሽቶ መብርህ ክገብር ከመይ ገሊኦም ነቶም ልቢ ዘይስኽዑ ህፃናት ከመይ ጌርካ ይጥመቑ ዝብሉ ይሰኣኑን። ዓብዩ ባዕሉ ጥምቀት ክሓትት ዘይንፅበ ይብሉ። ኮይኑ ግን እዚ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘለና እምነት ከም ምጉዳል እዩ። ከመይ ንሕና ንሓደ ሕፃን ክነጠምቖን ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ኣትዩ ንመንፈሳውያን ሓያላት ኣብኡ ከም ዝዓቢ ይገብር። ነዚ ዕድል እዚ ንኩሎም ሃቦም የድሊ፣ ንኩሎም ሕፃናት። በዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክመርሖም ይኽእል። ስለዚ ንሕፃናት ብእዋኑ ምጥማቖም ኣይትረስዑ። ምናልባት ዝግባአና መሰልና ኢልኩም ከይትማጐቱ። ማንም ብግብሪ ብርድኢቱ ጥምቀት ይግባአኒ እዩ ክብል ዝኽእል የለን። ነጻቲ ዕድልቲ እግዚኣብሔር ኮይኑ ማለት ጸጋ እግዚኣብሔር ኮይኑ እዚ ኸዓ ንዓበይትስ ይኹን ንሕፃናት ብነጻ ዝዕደል እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ልክዕ ከምቲ ህይወት ዘለዎ ዘርኢ በቑሉ ንኽፈሪ ጥዑይ መሬት ዘድልዮ፣ ነዚ እውን ከም ቀለብ በቑሉ ንኽዓብን ንኽፈርን እምነት የድልዮ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ድሮ በዓለ ፋሲካ እንሕድሶም ማሕላታት ጥምቀት ከስ ክሳብ ኣካላት ክርስቶስ እንኸውን ዕለት ዕለት ክንነብሮ ዘለና እዩ። እዚ ኸፍርሃና የብሉን። ጥምቀት ንክርስቶስ የምስለና፣ ናብኡ ይልውጠና፣ ብሓቂ ኸዓ ካልእ ኣነ ክርስቶስ ከም እንኸውን ይገብረና። ሃየ ኸስሓደራ ነዚ ይትረስዑ። ንምዃኑ ዕየ ገዛ ናይ ሎም ትዝክርዎ ዘለኹም ዋዕ ርስዕኩም ኣዲኹም? ዕለተ ጥምቀት ምዝካር፣ ዕለተ ዳግም ልደትና ምዝካር፣ ሓደራ ኣብ ገዛ መስከትኩም ክትገብርዎ እግዚኣብሔር ያበለይ ብማለት ትምህርቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሓቅን ፍትሕን ፍቕርን ነፃነትን ናብ ሰላም የብፅር። ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ኣብቲ ዓለም ናይ ሳልሳይ ኩናት ዘእቱ ዝመስል ምስሐ ሓባት ዝረኣየሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሰብ ፅቡቕ ድላይ ኩሉ ሰላም ኣብ ምድሪ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋን ንንባብ ዘብቅዕዋን ዓውሊት መልእኽቲ እንሆ ሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝኽሪ መበል 55 ዓመት ከም እተባዓለ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እታ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ዝደረስዋ ሰላም ኣብ ምድሪ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቲ ዕለት 11 ሚያዝያ 1963 ዓ.ም ሓቲማ ንንባብ ዝበቕሓትሉ ዕለት ምዃኑ እንክዝከር እታ ዓዋሊት መልእኽቲ ቅድሚ 55 ዓመትን ዝነበረ ዓለም እትዛረብ እውን እንተነበረት ብርሑቕ ንትናይ ሎሚ ምልክታ ብነቢይነት መንፈስ ዘማዕደወት ንእዋናዊ ዓለም ዓባይ መልእኽቲ እያ። ብዙሓት ነታ ዓወሊት መልእኽቲ ንቤተ ክርስትያንን ንመላእ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ንዝተዋሓበት መንፈሳዊ ንዙዋዜ ገይሮም ከም ዝምልከትዋን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ሓደ ዓዋሊ መልእኽቲ ንኣማንያንን ኢኣማንያንን ክመሓላለፍ ንመጀመርያ ግዜ ክኸውን እንከሎ ቤተ ክርስትያን ካብ ውግእን ዓመፅን ናፃ ዝኾነ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብፈላላይ መናድቕን ቅርፅታትን ዘይተገማምዐ ምዕራብን ምብራቕን ዝብል ፈላላይ መንደቕ ዘይብሉ ዓለም ክውንነት ከተማ ዓዱ ዮሃንስ መበል 23 ይምዕዱ። እታ ዓውዲት መልእኽቲ ነቲ ሰብኣዊ ምዃን ብንዋሬ ሓረር ዝብሎ ሰላም ንምብፃሕ ኣልቦ ምድፍፋእ ናብ ኩናትን ናይ ሰላም ህንፀትን ኣገዳሲ ምዃኑ ተመላኽት። ዮሃንስ መበል 23 ነቲ ምዕዳንን ነቲ ኣብ ቪየትናምን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዝነበረ ውግእ ከምኡውን ነቲ ብፖለቲካዊ ርእየት ተገማሚዑን ዝነበረን ብኑክሌሳዊ ኣፅዋር ዝተሰነየ ኩናት ዘንብሉን ዝነበረ ዓለም የቕርቡ። ሰላም ኣብቲ ብተስፋ ዝተወሰነ ስርዓትን ሕግን እንተደኣ ዘይቆመን ስርዓትን ሕግን እውን ኣብ ዓቂ እንተደኣ ዘይቆመ ኣብ ፍትሒ እንተደኣ ዘይተሃንፀን ብፍቕርን ሓልዮትን ሕያውነትን ምሉእ ኣብ ነፃነት ዝቆመ እንተዘይኮይኑ ቃል ኮይኑ ይተርፍ እንክብሉ የተሓሳስቡ ቅድም ቀዳድም ማእከላውነት ሰብኣዊ ፍጥረት ናይ ዘይግሃስ መሰልን ክብርን በዓል ቤት ምዃኑ ግዴታ እውን ከም ዘለዎ ኣፍልጦ መሃብ ብኩሉ ደረጃ ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ኩሉ መዳይን ኣበይን መዓስን ናይ ምንዳይ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ግብረ ገባዊ መሰረት ንሱ ከዓ ኣመክንዮን ዘለዎ ሓይልን ነቲ ናይ እምነት ብሩህ ኣመክንዮ ኣፍልጦ መሃብ ነዚ ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ምትርጓምን ዝብሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ጉዕዞኡ ንምምስራቅ ዘድልዮ ቀንዲ ነጥብታት ምዃኖም ዮሃንስ መበል 23 ሰላም ኣብ ምድሪ ብእተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ኣቢሎም ብምዝኽኻር ንኩሎም ኣብ ማሕበራዊ ህወትን ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ምረገጋፂ ዝዓዩ ኣካላት ክስዕቦ ዝግብኦም መገዲ ምዃኑ የተሓሳስቡ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማል መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንልኡኳን መለኮታዊ ምሕረት ካብ መላዓለም ዝተኣከቡ ካህናት ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ ዝሃብዎ ቃል ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎም ከዓ ካልቃይ ክፋል ነቕርበልኩም
Passiamo avanti. San Paolo, tuttavia, aggiunge alle parole del profeta Isaia qualcosa di estremamente importante.
نقدمي نسقم. قدوس باولوس ابتا ناي نبي إيساياس قالات حنت نغري وسخ. مسارحت اغزيابيرن عدلتن ام حضرتن مرات املاغ زخونو كلهم نتصقا اغزيابير بخون تخيبا خنو كتنققو كمزنا بالي محصنهم. صقا اغزيابير اواخاتكم كانتو كوينو غيترف ከም መሳርሕቱ መጠን ክትቅበልዎ ንማሕፀነኩም ኣለና ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ ሓተ ቀዳማይ ምሕፅንታኸስ ንስራሕ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ምፍላጥን ኣብ ሂወትናን ሂወት ካልኦትን ነዚ ቀዳምነት መሃብን እዩ ብዛዕባ ናይ መንዶርሎ ዝበሃል ኦም ዕምባባ ፀደይ ትፈልጡ ኢኹም እግዚኣብሔር ከዓ ኣነ ናይ ፀደይ ዕምባባ ማንዶርሎ እየ ይብለና ዝብሂል እዚ ደስ ይብለኒ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ክረኽበና ከም ዝመፅእን ቀዳማይ ተግባሩን ይገልጽ እዚ ጸደይ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክርሳዕ ይብሉን እንተዘየሎ ንምስጢረ ፋሲካ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ብተግባር ምስጢረ ንስሓ ዝፍጸም ምስጢረ ድሕነት ክንርድኦ ክንጽገም ኢና ምስጢረ ንስሓ ከምቲ መብዛሕትና ንሓስቦ ስራሕና ኣይኮነን ናትና ተበግሶ እውን ኣይኮነን ወይም ብመንፋዓትና እንበጽሖ ነገር ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ኣብቲ ሓድሽ ክሕደት ፔላጅያኒዝም ወደቕና እዚ ጌጋ ትምህርቲ እዚ ንተግባራት ደቂ ሰብን ዕላማታቶምን ልዕሊ ዓቕሞም ግምት ብምሃብ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣየድልን መድሓን ኣየድልን ክሳብ ምባል ዝበጽሐ እዩ በዚ ኸስ መድሓን ዝህብ እግዚኣብሔር እምበር ንሕና ከም ዘይኮንና ኣይንዘንግዕ ኣብ ኩሉ ምናደኻ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ተበግሶ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ብፍቕሩ ንሱ ከም ዝቕድመና ንሱ ከም ዝኾነ ክዝንጋዕ ይብሉን እዚ ማንም ሓፈሻዊ ብሂል ጌይርኩም ከይትወስድዎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍና ንሱ ብፍቕሩ ይቕድመና ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣሰር መምህራ ተኸቲላ ቀዳማይ ስጉምቲ ብምውሳድ ትብገስ ክትገብሮ ከዓ ኣለዋ ነዚ ከዓ ብዘይፍርሒ ክትገብሮ ነቶም ርሒቆም ዘለዉ ናብ ጎይታ ንምምላስ ክትወፍር ኣብ ኣደባባያትን ኩርናዓት ጽርግያታትን መንገድን ኮይና ነቶም ርሒቆም ተገሊሎም ዘለዉ ናብ ቤት ኣቦ ክምለሱ ክትዕድሞም ኣለዋ ቅዱስ ወንጌል ከም ዝገልጸልና እቲ በዓል መርዓ ምስኦም እዩ ዝኸውን ከምቲ ኣብ ኢቫንጀሊ ጋውድዩም ወይ ሃሴት ወንጌል ዝብል ሃዋርያዊ ቃለ ምዕዳም ቁፅሪ 24 ተመልኪቱ ዘሎ ምሕረት ኣምላኽ ንኹሉ ንምዕዳል ዘይረው ጽምኢ ወይ ድላይ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ መወዳእታ ኣልቦ ምሕረት እግዚኣብሔርን ንዅለንትናኻ ዝማርኽ ሓይሉን ምስ ኣስተማቐርካ ዝርከብ ፍርየ ይብል ሓደ ውሉድ ንስሓ ናባና ንኽንሳሕ ክመጽእን ከሎ ናይቲ ምስ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምርኻብ ቀዳማይ ፍረ ዝኾነ ብጸጋኡ ልቡ ኸፊቱ ንኽልወጥ ከዓ ስንዱው ዝገበሮ ተግባር ኣምላኽ ኣብ ቅድሜና ምርኣይ ኣድላይን ኣጸናናዕን እዩ ካህናተ ክርስቶስ ናይ ዝኾንና ካህናዊ ልብና ናይቲ ተነሳሒ ንእግዚኣብሔር ምርካብ ተኣምርን ጸጋ ኣምላኽ ዘርኣዮ ለውጥን ምስትምቓርን ክግንዘቦ የድሊ እዚ ካብ ምስ እግዚኣብሔር ዝግበር ርክብ እንተዘይነቒሉ ብናትና ከምኡ ዝኣመሰለ ተመክሮ እንተዘይተመሪሑን ሓቀኛ ዕርቂ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ እዚ ጠመተ እዚ ንተመክሮ ምስጢረ ንስሓ ካብ እግዚኣብሔር ዝጅምር ፍጻሜ ምዃኑ ንምርዳእ በጉዑ ከም ዝጠፍአት ዝፈለጠ ጓሳ ክሳብ ዝረኽባ ካብ ምድላያ ከም ዘይዓርፍ ንኽትርዳእ የኽእላ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከፍቅድ 4 ክሳብ 6 ተመልከት።
Il nostro compito, e questo è un secondo passo,
ቀንዱ ራይና ወይዮ ገዛናኸስ ነቲ ከመሳርሕት እግዚአብሔር መጠን ዝተቀበልና ያጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ፍጻሜ ይኽበጽሕ ክንድግፎን ክነፍቅደሉን እምበር ኣባና ኮንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ምቅላስ እዩ። እዚኣ ኸዓ እታ ኻልኣይቲ ስጉምቲ እያ። ሓንሳ ሓንሳ ሓደ ካህን ብጠባዩ ነቲ ተነሳሒ ናብ እግዚኣብሔር ክንዘቕርቦ ካብ እግዚኣብሔር ክርሕቆ ይከኣል። ንኣብነት ሓደ ወንጌላዊ ዕላማ ክትሕሉ ክትብል ነቲ ዕለት ዕለት ብርቱዕ ቃልሲ ንቕድሚ ዝስጉም ዘሎ ተነሳሒ ሰብ ክትዕንቅፆ ይከኣል። ጸጋ እግዚኣብሔር ግን ብኸምዚ ይኮነን ዝዕደል። ንጣዕሳ ወልደ ንስሓ ምልላይ ማለት ኣእዳውካ ዘርጊሕካ ምቕባሉን ክኸውን፣ እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ዘሎ ናብ ኣብ ቤቱ ክምለስ እንከሎ ኣብኡ ብማዕደር እዩ ኣእዳው ዘርግሑ ዝተቐበሎ እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 20 ተመልከት። እዚ ኸዓ እቲ ጥፉእ ወዲ ነቲ ዝሓሰቦ ክዛረብ ክውድእ ኣብኡ ኣይፍቀደሉን። እዚኣ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ትንክፈኒ። እቲ ኣቦ ዘረብኡ ክውድእ እውን ኣይሓደጎን፣ ሓኒቑ ይስዕሞ ይሓቕፎ። ነቲ ብልቡ ኣውሪዱ ኣደይቡ ኣሰናዲይዎ ዝነበረ መደረ ናይ ይቕሬታ ክሓትት ኣይተጸበዮን። ቁፅሪ 22 ተመልከት። ሓደ ዘናዝዝ ካህን ከምዚ ክገብረ እንከሎ ንሱ ንባዕሉ እውን ሓጢኣተኛ ምዃኑን ተመክሩኡን ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝሕይል የመልክት። ንሓደ ድሮ ሓጢኣቱ ተረዲእዎ ብሕፍረትን ብጣዕሳን ተዋሒጡ ዘሎ እሞ ከም ዝበደለ ኣሚኑ ኣብ መንበር ንዛዘይ ቀሪቡ ንዘሎ ብዝገደደ ከም ዝሓፍር ምግባር ኣድላይ ይኮነን። ስራሕ መርመራ ፖሊስ ኣየድልን እዩ። እቶም ኣብ መንበር ንዛዜ ዘድልዮምን ዘየድልዮምን ደጋጊሞም ከመይ ኢሉ ብኸመይ ከናበሉ ብምሕታት 10 20 30 40 ደቃይቕ ንዘፅብዩ ስራሕ መርመራ ፖሊስ ኣይግበርን እዩ። ኣብቲ ድሮ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሓለፎ ኩሉ ተፈጺሙ እዩ። ብኾንቱ ኣይተትኩሙ ንብሎም ነቲ ንሓደ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ብምርኻብ ዝፈጠረ ናይ ግሊ ስፍሩኡ ደረት ምስጋር ኣይፍቀድን እዩ። ሓደ ኣብነት ናይቶም መሳርሕተይ ዝኾኑ ኩርያ ሮማና ከምጻልኩም እንተኾነ ግን ኩልና ብዛዕባ ዝኣካል እዚ ሕማቕ ንዛረብ ኮይኑ ግን ኣብ ማእከሎም ቅዱሳት ሰባት እውን ኣለዉ። ሓደ ካርዲናል ወይ ሓደ ሓላፊ ናይ ሓደ ማሕበር ኣብታ ስግርና ዘላ ቤተ ክርስትያን መንፈስ ቅዱስ ዘሳስያ 2 ወይ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን እናኸደየ ናዝዝ ፍሉይ ሰዓታት ፍሉይ ቦታ ኣለዎ። ብዛዕባ ዘጋጠሞ ክዕለኒ እንከሎ ኣብ መንበር ንዛዘ ሓደ ሰብ ብኸመይ ከም ዝጅምር ወይ ንክገልጽ ምስ ተጸገሞ ሽዑሽዑ ይርዳእኒ እሞ ተረዲአካ ኣለኹ ቀጽል ሕለፍ ናብ ካልእ ብሎ እቲ ሰብ ሽዑ ፍኹስ ኢልዎ ተሃዳድዩ ጽቡቕ ንዛዘ ይገብር ኢሎምኒ። ጽቡቕ ምኽሪ እምበልኩ ነቲ ኩነታት ቆብ ኣቢልካ ምስ ተረዳእካ ተረዲእኒሎ ኢልካ ተረዲእኒሎ ቀጽል ክትብሎ ዓብ ሓገዝ ተበርክት። እታ ናይ ኢሳያስ ነቢይ ደስ ተብል መግለጺት ማለት ብምሽእቲ ግዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ እትብል ምሉእ ትርጓሚ እያ ኣብዚ ትረክብ። እግዚኣብሔር ወትሩ ብንጹሕ ልቢ ናብኡ ንዝግበር ድምፂ ገዓር መልሲ ሂብ እዩ። ክንደይ ዝተጠንጠኑን በይኖምን ኮይኑ ዝስምዖም እግዚኣብሔር ክረኽቦም ከም ዝመጽእ ዘየስተማቐሩ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ኣቦቲ ወዲ ብርሑቕ እንከሎ ይርእዮ ይርሕርሓሉ ንኽቀባበሎ ድማ ይጐይ ክሳዶ ሓድኒቑ ድማ ሰዓመ ይብለና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 20። እግዚኣብሔር እቲ ሓጢኣተኛ ኸሳብ ዝመጻእ ይጽበን እዩ። ባዕሉ ናብኡ ገጹ ይጐይ ከመይ ናብኡ ክምለስ ክርዮ እንከሎ ዓብ ሓጐስ እዩ ዝኾኖ። እግዚኣብሔር ናይዚ ተሓጓስ ዝጽምእ ኣለዎ። ሓደ ሓጢኣተኛን ክምለስ ዝህቦ ተሓጓስ ንእግዚኣብሔር ዓብ እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 13 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝዛዘም ማሕበራዊ ሕቶ ግብረ ገባዊ ሕቶ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ብካሜልያኑ ምተቋም ዝተሰናደወ ዓውደ መጽናዕቲ ዕለት 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከም እተጀመረ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬሌ ራቪያርት ሓቢሮም። እዚ ካብታ ህዝባዊ ምዕባለ ብዝብል ኣርእስቲ ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝደረሶ ዓሪት መልእኽቲ ተበጊሱ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ማሕበራዊ ትምህርትን ነቲ ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጥረትን ኣሕዛብን ዝረአይ ምጥፋእ መንፈስ ሕውነት ብዕምቀት ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝሃበዎ ሰብኣዊ ኩነትን ዓለምን ትንታነ ኣማእኪሉ ትርጉም ናይ ሓባር ጥቕምን ናይዚ ዕሴት ማሕበራውን መንፈሳውን ጐድኑ ዝድህስስ ነዚ ኸዓ ማሕበራዊ ሕቶ ግብረ ገባዊ ሕቶ ምዃኑ ብሰፊሕ ዘብርህ ነዚ ርእሰ ጉዳይ ብዝተፈላለዩ ስነ ትምህርቲ ጨናፍር ኣነጺሩ ዝትይን ዝትንትንን ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዝኾነ ራቪያርት ኣፍሊጦም። ማሕበራዊ ጥቕሚ ዝብል آمر اب ان نبرلو اوان بتولك او النت بزبل بتي قداماوي قد اطرح بزخونا سرعات ديموكراسين ازيو انا سببا كاب حبارو تغمينا بولك او تغمي انا تقيره نعيط عمن بحالي انا زركح يقيد مهلاو زنتسرن حبارو تغمن ولك او ربحان اب زبل ار استي اموركيزوم ناي كاميليانو متقوام وانا ام حداري بروفيسور بالما زغريجا سفيح استمرو كم زقربو زحبرو لغو قزيتنا فاتيكان نيوس رابيارت أسعيبوم ناي حبر نبرت زبحالو كم معين منغستاو تقواماتن كم أغرقلوت موحابي تقوام تمهرتن حكمنان زعمسلو ناي كلون نخلون إياتم كونوغنا أبزوانزي نعبي حدقا تقاليحو كم ناي بزوحانن ناي وهدان إناقوني تسبب مهلاو أبريهوم ناي حبر تقمق بحال إنكالو وزاو نقرات ملك ترازي كونس نقزا رئسو السيت اون ايو سلازي ناي تراخا بالنت تقم اون ايو كمزب مخانو لكا سبعو تراخا بالنت انا تحانت كمزخيد ناي حبار تقم اون كم او كلو ناي حبار تقمي اب مكن خانن مخبارن كهنت علو كمزخ بحال انكالو زي جبوت طبيعوي كايد مالت ايكونن مع عرنتن حونتن نسعنتن زبلو السيت نقيلو ناي كلو خبري أفلتو كاب محاب وساني كنقل اللو كم زبلو أفلتو ناي باباساولا ترانن سمامبرة طباب وانا أم حداري بزو أبونا إنريكو دالكوفولو أوين بواغنوم اتي كاب ملا حزب عالم حدا ميتاوز شفن كفل حبرة تسب عالم ناي ملا حزبي عالم حابتا ودمر زونن ايو سلازي نازي ن متخخالن فتحن معرنتن نمرقات كاب تتك امنت زتنت سلك في الحبرة تسبت زتنبر نمانم زين سرعات اكونومن كيدم عبال مخوان قدن ايو ازين مرقات كاب تي ابزوان ززر ايناي بوليتيكا مسرطاو ترقوم زخحادة عينت بوليتيكا زتفالية تعماني بوليتيكا مرقات يدلي من اسي نبوليتيكا كتسأل زقبر ابزوان زي اب عالم زلو بوليتيكا داقم كحدازن كهنت اللو ناي اونتينا بوليتيكا هنتت موحا بتقعامات مقوام يدلي بدا كريستيان اون ابزمداي بزوح كتعي يقبعا كم زبالو راف فيارت حبيرام أبي مور داتا تي عودة متصنعتي محبرة وحدتو قبرة قبا وحدتو إيو بمان ترسلت أنا وتمرتي كدوس أبونار سليقان باباسات فرانشيسكو بزبل أرقستي أبا أليخاندرو كروستوا إيتان كومو أون باباساونا هيوة تقوام أبو ممبر بزو أبونا فينشنسو باليا ناي دخنة التاريخ بزبل أرقستي أستمرو كقربو مخوانهم لأخ غازيتنا فاتيكان نيوز راف بيارت يملكتو كبراتن كبران سمعتنا نايلو من مدبنا أبزي يفتسم أبنيت صبح مدبك صابن الراقب بدحان سلام تسنحو يتبارك إيسوس كريستوس لوديتور إيسوس كريستوس.